VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Berbagai pembatasan yang diterapkan di masa pandemi ternyata tidak hanya mempengaruhi kehidupan sosial manusia, tetapi juga mempengaruhi kehidupan penguin di Afrika Selatan.
Lautan bunga-bunga lili arum putih itu tampak indah, namun dengan cepat menjadi musuh masyarakat nomor satu di sekitar Margaret River, Australia Barat.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Senin 16 November bersama Lea Johannes. Presiden Komite Olimpiade Internasional atau IOC menyatakan ia sangat yakin para penonton akan diizinkan menghadiri pesta olahraga Olimpiade musim panas Tokyo tahun depan selama mereka telah mendapat imunisasi COVID-19. Presiden IOC Thomas Bach mengemukakan hal itu hari Senin di ibu kota Jepang setelah bertemu Perdana Menteri Yoshihide Suga untuk pembicaraan 2 hari guna membahas langkah-langkah menghadapi virus corona yang akan diterapkan penyelenggara untuk Olimpiade tersebut.
The IOC will undertake a great effort so that as many as possible of the Olympic participants and visitors.
Bah mengatakan IOC akan melakukan upaya-upaya besar untuk memastikan semua partisipan dan pengunjung divaksinasi sebelum mereka tiba di Jepang pada Juli mendatang. Apabila vaksin sudah tersedia ketika itu, agar semua penonton akan memiliki lingkungan yang aman. Utusan Timur Tengah PBB Senin mengatakan ia sangat prihatin dengan keputusan Israel untuk meneruskan rencana perluasan pembangunan permukiman Yahudi di Yerusalem Timur yang akan mempersulit usaha mendirikan negara Palestina. Langkah tersebut juga berisiko membuat marah pemerintahan Amerika yang akan datang yang menentang perluasan permukiman dan berharap untuk menghidupkan kembali perundingan mengenai solusi 2 negara. Otoritas lahan Israel mengumumkan di situsnya Minggu, mereka telah membuka tender untuk lebih dari 1.200 rumah baru di permukiman Givat Hamatos, menurut kelompok anti permukiman Israel Peace Now. Jika dibangun, itu akan semakin mengonsolidasikan kawasan permukiman antara Yerusalem dan Bethlehem di tepi barat yang diduduki, kata Nikolai Mladenov, utusan PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah dalam sebuah pernyataan.
Inilah VOA Washington.
Presiden sementara Peru mengundurkan diri hari Minggu hanya 5 hari setelah mulai menjabat. Hal ini disambut dengan berbagai perayaan di ibu kota Lima. Protes nasional berlangsung terus-menerus untuk menyerukan pemecatan Manuel Merino setelah parlemen menyingkirkan Presiden Martin Vizcarra yang relatif populer pekan lalu. Merino meletakkan jabatan tidak lama seusai sidang Kongres memintanya untuk mengundurkan diri setelah 2 orang tewas dalam protes mengenai pengangkatannya.
Quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República.
Saya ingin seluruh negeri tahu bahwa saya mengundurkan diri, katanya dalam pidato di televisi. Kongres gagal mencapai konsensus dalam pemungutan suara hari Minggu mengenai penggantinya. Aktivis HAM, Rocio Silva Santisteban adalah kandidat unggulan, tetapi ia tidak mendapat cukup banyak suara. 4 astronot sedang dalam perjalanan ke Stasiun Antariksa Internasional Minggu sore setelah peluncuran roket Crew Dragon milik SpaceX. Misi Crew 1 telah meluncur naik roket Falcon 9 dari NASA Kennedy pada pukul 7.27 malam waktu Amerika Timur dan kini dalam perjalanan menuju ke Edge Space Station, tweet NASA tak lama setelah peluncuran. Misi itu akan menjadi pertama kalinya bagi NASA meluncurkan sebuah roket milik swasta ke antariksa. SpaceX adalah perusahaan roket milik pengusaha Elon Musk yang juga CEO Tesla. Perjalanan menuju stasiun antariksa itu diperkirakan memakan waktu 27 jam. Peluncuran itu tadinya dijadwalkan pada Sabtu, tapi ditunda karena angin kencang menurut para pejabat NASA. Secara terpisah, Wakil Presiden Amerika Mike Pence mencuit Minggu bahwa dia antusias untuk menyaksikan peluncuran itu dengan istri Karen Pence. Pada Agustus, 2 astronot Amerika kembali ke bumi, mencebur dengan aman ke Teluk Meksiko setelah menjalankan sebuah misi ke Stasiun Antariksa Internasional di atas pesawat antariksa buatan SpaceX, Crew Dragon.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id Senin, dilaporkan Indonesia kini memiliki 470.648 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.535 kasus baru hari ini. Selain itu dilaporkan ada 3.452 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 395.443. Jumlah kematian masih terus meningkat, sebanyak 85 orang meninggal dunia, sehingga jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 15.296. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 63.683. Lea Johannes untuk laporan Gita Intan.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Ketua Setara Institut Hendardi menilai kebijakan pemerintahan Joko Widodo dalam penanganan pandemi virus corona bertentangan dengan pembiaran kerumunan dalam rangkaian kegiatan pemimpin FPI Rizik Sihab. Sebab protokol kesehatan yang selama ini diterapkan ke masyarakat tidak berlaku terhadap Rizik Sihab, mulai dari kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta hingga di kediamannya Petamburan, Jakarta. Menurutnya, sikap ini melukai para petugas medis yang tengah berjuang mencegah penularan COVID-19 dan masyarakat terdampak pandemi yang kehilangan penghasilan karena tidak dapat bekerja.
Cukup frustasi dengan melihat ini karena sementara aparat kepada publik cukup keras mencoba mencegah penularan COVID ini, sementara kelompok ini dibiarkan begitu saja.
Hendardi mengkritik pihak berwenang yang hanya menyampaikan imbauan agar tidak membuat kerumunan dan menerapkan protokol kesehatan dalam rangkaian kegiatan Rizik Sihab. Menurutnya, pemerintah dapat mengambil tindakan hukum yang tegas untuk mencegah penularan pandemi corona. Hendardi juga menyoroti pernyataan keras Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto yang mengingatkan pentingnya menjaga persatuan demi menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, pernyataan tersebut disampaikan untuk menutupi sikap lemah terhadap kegiatan Rizik di tengah pandemi. Sabtu 14 November malam, Panglima TNI Hadi Cahyanto ditemani sejumlah petinggi TNI menyampaikan pernyataan sikap di Jakarta. Para petinggi TNI yang ikut diantaranya Pangkostrat Eko Margiono, Koopsus TNI Richard Tambubolon, dan Danjen Kopassus Muhammad Hasan. Selain mengingatkan pentingnya persatuan, Hadi Cahyanto juga menegaskan, TNI tidak akan membiarkan musuh yang melakukan ancaman dan gangguan terhadap bangsa dan negara.
Ingat, siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI.
Selasa lalu, Rizik Sihab tiba di tanah air setelah 3,5 tahun tinggal di Arab Saudi. Dalam siaran akun YouTube Front TV, mantan ketua GNPF MUI Bakhtiar Nasir telah menyampaikan ke pengikut Rizik agar mengikuti protokol kesehatan saat menjemput. Namun lalu lintas di bandara pada Selasa pagi menjadi lumpuh akibat pengikut Rizik yang diperkirakan mencapai belasan ribu orang datang ke Bandara Soekarno-Hatta. Sejumlah penerbangan juga mengalami keterlambatan akibat kerumunan pengikut Rizik Sihab. Kemacetan kemudian berlanjut di sekitar jalan kediaman Rizik Sihab di Petamburan, Jakarta. Kerumunan juga terjadi pada pernikahan Putri Rizik yang digelar di Petamburan, Jakarta pada Sabtu 14 November malam. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Di wilayah tertentu, pandemi COVID-19 menimbulkan dampak lebih besar khususnya bagi perempuan, terlebih jika mereka korban bencana dan konflik. Berbagai laporan mengenai kondisi itu didiskusikan oleh Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian atau PSKP Universitas Gajah Mada Jumat 14 November siang. Dewi Rana Amir dari Perkumpulan Lingkar Belajar untuk Perempuan menyusun laporan dari Sulawesi Tengah, terutama Palu, Sigi, dan Donggala yang 2 tahun lalu mengalami bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi. Salah satunya adalah kasus bunuh diri seorang perempuan yang sedang hamil.
Ini minggu lalu dan kami juga sempat shock karena ini ibu hamil 7 bulan dan satu orang anak yang masih berumur 2 tahun. Dia ini istri kedua, hanya berselisih sedikit dengan suaminya. Suaminya pergi ke laut, kemudian di rumah dia bunuh diri. Dia gantung diri.
Tentu itu bukan satu-satunya kasus di kawasan bencana. Dewi mencatat juga sejumlah kasus lebih ringan lain seperti perpindahan tempat tinggal. Pandemi juga membuat perempuan pengungsi yang selama ini bisa bekerja di industri bawang goreng atau buruh cuci kehilangan pekerjaan, begitupun sebagian suami mereka. Dewi juga mengaku sempat shock mendengar penuturan seorang perempuan yang ingin menyerahkan anaknya sendiri untuk diadopsi. Suraya Kamaruzzaman, Presidium Balai Sura Ureng Ining Aceh, mengambil contoh kisah hidup perempuan bernama Rashidah untuk menggambarkan apa yang terjadi. Secara umum, perempuan dewasa di Aceh mengalami tiga peristiwa besar dalam hidupnya saat ini, yaitu periode konflik bersenjata, bencana gempa dan tsunami 2004, serta pandemi COVID-19 tahun ini. Dalam konflik bersenjata, Rashidah adalah seorang penyintas yang suaminya meninggal karena ditembak orang tidak dikenal. Dia juga terlindas truk militer sehingga kakinya tidak berfungsi sempurna sampai saat ini.
Nah, waktu tsunami, kemudian anak perempuan satu-satunya hilang di bawah tsunami. Seluruh anggota keluarganya, ibu, bapak, adik, kakaknya hilang. Rumahnya juga hilang. Dan hari ini, saat ini usia beliau sudah 66 tahun, jadi termasuk kelompok rentan. Tetapi dari hasil wawancara yang kita ajukan, beliau sampai hari ini baru hanya pernah mendapat bantuan satu sak beras saja.
Pandemi berdampak lebih besar bagi Rashidah karena dia masih merasakan beban konflik dan bencana tsunami lebih 15 tahun lalu. Namun kemampuan Rashidah bertahan dari dua peristiwa tragis dalam hidupnya itu membuat dia memiliki kemampuan lebih untuk menghadapi krisis saat ini. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Dilan Sada adalah seorang model dan fotografer Indonesia yang tinggal belasan tahun di Amerika. Sebelum tinggal di New Orleans, Dilan pernah menetap cukup lama di New York City. Di kota Big Apple tersebut, VOA pernah menemuinya di apartemennya pada 2018, di mana ia menceritakan tentang kasus kekerasan domestik yang dialaminya dan berharap agar para perempuan berani buka suara.
Para wanita Indonesia, kalau kamu mengalami hal seperti ini, jangan takut. Karena kamu nggak sendiri. Dan isu ini tuh, it's real, it's happening, and it's something you should not be ashamed of.
Kekerasan domestik, kekerasan seksual, ditambah trauma masa kecil yang dialaminya berdampak sangat besar pada kondisi psikologis Dilan. Dalam sebuah unggahan di media sosial pada 2018, Dilan mengaku mengalami depresi yang memicunya melakukan percobaan bunuh diri sedikitnya 5 kali sambil berusaha meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kesehatan mental. Ia menulis, "Saya orang Indonesia, saya bangga jadi orang Indonesia, tapi sayangnya kesehatan mental seringkali diremehkan dan merupakan isu yang tak dibicarakan secara terbuka." Begitu tulisnya. Psikolog Pita Wardani membenarkan minimnya perhatian pada isu kesehatan mental dalam masyarakat. Dan ini terjadi di mana-mana termasuk Indonesia yang masih menganggap isu kesehatan mental sebagai hal kurang penting atau tabu.
Kalau di Indonesia seringkali masalah kesehatan mental ini lebih dikaitkan sama hal-hal yang kurang ilmiah. Jadi misalnya seperti, kalau kita punya masalah berarti kamu kurang pengetahuan agamanya kurang, atau kurang bersyukur, atau dianggap sebagai aib, atau kalau tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri, dianggap lemah.
Ini membuat penderita berpikir berkali-kali untuk mencari bantuan orang lain atau bantuan profesional ketika dirinya menghadapi berbagai masalah, tambah Pita. Ia menganjurkan agar isu kesehatan mental lebih dinormalisasi.
Kalau ada teman yang sekiranya mengalami masalah, didorong untuk bicara dengan orang yang profesional, sehingga tidak ada stigma bahwa kalau pergi ke psikolog atau pergi ke psikiater itu berarti dia manusia yang gagal atau manusia yang lemah dan sebagainya.
Dilan Sada, yang bernama lengkap Aldila Wulandari Perez, ditemukan meninggal dunia di kamar mandi rumahnya di New Orleans pekan lalu. Kantor koroner mengatakan kepada VOA penyebab dan cara kematiannya masih diselidiki. Konsul Muda Urusan Protokoler KJRI Houston, Dian Arini Hapsari, menambahkan,
"Kami juga sempat menanyakan apakah ini terkait COVID-19 dan kantor koroner telah memberikan konfirmasi bahwa penyebab kematian bukan karena coronavirus."
Hasil otopsi akan dirilis 5 minggu lagi menurut kantor koroner.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Joe Biden, yang diproyeksikan menang dalam pemilihan presiden Amerika, akan mewarisi ekonomi yang rapuh akibat pandemi. Walaupun kini ekonomi menunjukkan tanda-tanda pemulihan, pengamat memperkirakan agenda ekonomi Biden yang ambisius akan menghadapi rintangan di Kongres yang terpecah secara politik. Pasar saham Amerika menguat setelah calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden diproyeksikan menang dalam pemilihan presiden tahun 2020. Dan Geltrud, analis keuangan pada Montclair State University, mengatakan, investor akan diyakinkan jika Partai Republik memperoleh mayoritas di Senat.
The stock market loves divided government.
Pasar saham senang kalau pemerintahan terpecah. Mengapa? Karena semua bisa diprediksi. Mengapa? Karena tidak banyak terjadi perubahan kalau pemerintahan terpecah.
Pemulihan ekonomi Amerika yang berkelanjutan terkait erat dengan kemajuan dalam perang melawan pandemi. Sementara ada laporan mengenai kasus COVID-19 yang meningkat, ada pula laporan mengenai hasil uji coba vaksin yang menjanjikan. Kalangan ekonom berpendapat memulihkan ekonomi ke kondisi sebelum pandemi akan menjadi tantangan bagi pemerintahan Biden. Dosen ekonomi Rutgers University James Hughes mengatakan,
"We're still in a deep economic hole. We have to recover."
Kita masih berada dalam kondisi ekonomi yang parah. Kita harus memulihkan sekitar 10 juta pekerjaan untuk kembali pada posisi Februari lalu. Dan menurut saya, sebagian besar ekspektasi tidak akan terwujud sampai tahun 2022.
Selama kampanye, Biden mengusulkan kenaikan pajak pada perusahaan dan orang-orang kaya untuk mendanai prakarsa layanan kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan infrastruktur. Partai Republik yang beroposisi sudah tentu akan menentang semua itu, kecuali kenaikan pajak. Di bawah kepemimpinan Biden, Amerika diperkirakan kembali bergabung dengan perjanjian iklim Paris. Biden menjanjikan revolusi energi bersih yang mengarahkan Amerika ke emisi karbon nol pada tahun 2050. Dan Geltrud mengatakan,
"If it is done immediately, I think we could see some specific issues in the economy."
Kalau ini segera dilakukan, menurut saya akan timbul beberapa masalah spesifik dalam ekonomi karena industri minyak mempengaruhi segalanya.
Di tengah kesuraman pandemi, sebagian orang tetap optimistis pada masa depan ekonomi. James Hughes mengatakan,
"The age of discovery is not yet over, so as technological advances continue."
Era penemuan belum berakhir. Seiring berlanjutnya kemajuan teknologi, kita akan melihat bagian-bagian ekonomi tumbuh luar biasa pesat yang tidak bisa kita antisipasi sekarang ini.
Biden kemungkinan akan berfokus pada stimulus ekonomi dan langkah-langkah pemulihan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Bunga-bunga lili arum menyebar luas di sebagian besar wilayah barat daya Australia Barat. Bunga bakung beracun itu berbahaya bagi ternak-ternak sehingga sekelompok donor mendanai sebuah percobaan untuk mengendalikan tanaman tersebut. Berikut selengkapnya.
Lautan bunga-bunga lili arum putih itu tampak indah, namun dengan cepat menjadi musuh masyarakat nomor satu di sekitar Margaret River, Australia Barat. Genevieve Hendren-Smith, petugas pelaksana dari Nature Conservation daerah Sungai Margaret itu, mengemukakan tanaman tersebut menjadi gulma invasif yang paling cepat menyebar dan menguasai daerah aliran sungai sekitar.
The most established and invasive weed in the Margaret River region.
Mereka mengalahkan spesies asli dan hanya menjadikan wilayah itu monokultur bunga lili arum. Absennya keanekaragaman tumbuhan lainnya itu mengakibatkan hilangnya sumber makanan dan habitat bagi sejumlah hewan.
Tanaman lili itu juga telah mengambil alih lahan semak belukar milik Steve Caston. Ini masalah yang sering menimpa para pemilik tanah di daerah tersebut.
I had known that there were arum lilies here. I didn't really realize the extent of it, I guess, until the next arum.
Saya tahu persis bunga lili arum yang tumbuh di sini. Saya benar-benar tidak menyadari hal itu hingga musim bunga lili berikutnya tiba.
Sejumlah pakar konservasi berupaya untuk membasmi gulma itu dengan bantuan dana dari pemerintah.
Is that the yellow bit in the middle?
That is the yellow bit in the middle.
Bunga tersebut mekar setelah hujan pada musim dingin dan beracun bagi ternak.
I think tourists think they're nice, but locals who really love and value this area and the diversity of the natural landscape.
Menurut saya, turis mengira tanaman itu bagus. Akan tetapi penduduk lokal yang sangat menyukai dan menghargai daerah ini, serta keragaman pemandangan alam menganggap lili arum itu sangat jelek karena sangat invasif dan tumbuh di mana-mana. Hendren Smith lebih lanjut menjelaskan. Lebih jauh ke bagian utara Margaret River, bunga-bunga itu telah menguasai sebagian Taman Nasional Hutan Tord. Akan tetapi, program penyemprotan dapat mengendalikan kulma tersebut. Tanaman itu sudah berhasil dibasmi dari satu bagian hutan sehingga memungkinkan tanaman asli untuk tumbuh kembali. Lili arum itu akan mati ketika musim panas tiba dan hanya mekar kembali di musim dingin. Para ahli konservasi berharap tanaman gulma itu dapat dibasmi, namun menegaskan perlu penyemprotan selama bertahun-tahun agar vegetasi asli dapat tumbuh kembali. Mitri Nikiopani, Voice of America, Washington DC.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini. Suami wakil presiden terpilih Amerika Serikat, Doug Emhoff, mencetak sejarah sebagai laki-laki pertama yang akan memegang peran pasangan wakil presiden Amerika. Itu merupakan langkah besar dalam perjuangan kesetaraan gender, namun juga menunjukkan masih begitu banyak upaya yang harus dilakukan, kata Sarah Rowley, lektor sejarah di Universitas DePauw.
This reflects progress built on decades of feminist challenges to restrictive gender roles.
Ini mencerminkan kemajuan yang dibangun di atas puluhan tahun tantangan feminis terhadap peran gender yang dibatasi, namun juga menunjukkan seberapa jauh lagi kita harus melangkah untuk mencapai keadilan gender, mengingat ini adalah pertama kalinya kita berada dalam situasi ini.
Emhoff adalah laki-laki keempat yang menjadi pasangan dari capres-cawapres perempuan dari partai besar di Amerika. Sebelum paslon Biden-Harris, ada paslon Walter Mondale Geraldine Ferraro tahun 1984,
my fellow citizens,
John McCain, Sarah Palin tahun 2008, dan Hillary Clinton, Tim Kaine tahun 2016. Emhoff mematahkan prasangka dalam banyak hal, kata Matthew Schmidt dari University of New Haven.
Mr. Emhoff is leaving his job, which is usually what is in fact what all of the
Emhoff akan mengundurkan diri dari pekerjaannya, sesuatu yang biasanya dan memang telah dilakukan para pasangan presiden dan wakil presiden, tetapi juga penting untuk dicatat bahwa Jill Biden, istri presiden terpilih Joe Biden, justru akan tetap menjalankan profesinya.
Pekan lalu, Harris mencuit foto dirinya dan Emhoff tersenyum pada malam Joe Biden diumumkan sebagai pemenang Pilpres. Kenalkan, cinta dalam hidup saya, cuitnya kepada 11,5 juta pengikutnya di Twitter. Sarah Rowley menuturkan,
he has really leaned into his familial role. I mean, one of the reasons why
Emhoff benar-benar mendalami perannya dalam keluarga. Penampilannya di muka umum selama masa kampanye menyoroti rasa cintanya bagi Kamala Harris. Mereka banyak berfokus pada kisah cinta mereka dan perannya sebagai seorang ayah dan suami.
Harris dan Emhoff bertemu tahun 2013 dan menikah setahun kemudian. Pernikahan itu adalah yang pertama bagi Harris dan yang kedua bagi Emhoff, di mana anak-anaknya sudah berusia 20-an tahun. Sejauh ini, pria berusia 56 tahun itu belum banyak berbicara tentang isu apa saja yang akan diperjuangkannya sebagai seorang suami wapres. Rifan Dwi Astono, Tim VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Bintang country Dolly Parton membintangi film baru bertema Natal. Ia berperan sebagai malaikat yang mencoba membantu tokoh Christine Baranski yang mirip Gover dalam film mendatang Christmas on the Square di Netflix. Berikut selengkapnya dalam info hiburan bersama saya Madioni.
Christmas is a time for caring, being at your best. Christmas is a time for sharing, knowing you've been blessed.
Meskipun syarat dengan ciri khas Dolly Parton, tarian yang gembira dan gelak tawa, film Christmas on the Square juga menyoroti masalah kesenjangan, kesejahteraan, topik yang sangat disukai Dolly Parton.
We don't pay enough attention to the people that don't have as much as others, and that's what this little movie was kind of about. But as you mentioned,
kita tidak banyak memperhatikan orang yang tidak berkecukupan seperti yang lainnya, dan film ini mengenai hal itu.
Dolly Parton dibesarkan miskin di Tennessee dan masih ingat bagaimana ibunya harus menambal jaket musim dinginnya.
This day and time, there are many people with just crumbs on their table, and I think that this has been a hard year for everybody. And hopefully, there's going to be, more crumbs.
Ada banyak orang yang tidak berkecukupan. Saya kira ini merupakan tahun yang sulit bagi semua orang, dan semoga mendapat lebih banyak hal yang lebih baik dan lebih besar tahun ini.
Dolly Parton berharap orang mendapat sekelumit rasa syukur disertai kasih dan kebaikan serta hal-hal lain dalam film ini.
So we really wanted to touch people with the dialogue and with lyrics in the songs that would really where people could identify, certainly this year.
Kita benar-benar ingin menyentuh orang-orang dengan dialog dan lirik dalam lagu di mana orang-orang bisa merasakannya, tentu tahun ini.
Selain Parton dan Baranski, film ini dibintangi oleh Jennifer Lewis dan disutradarai oleh Debbie Allen. Debbie Allen berharap film ini akan memberi kegembiraan di waktu yang suram di mana kita sekarang berada dalam situasi dunia yang berbeda. Film Christmas on the Square akan ditayangkan perdana di Netflix pada 22 November. Saya Madioni, sampai jumpa dalam informasi hiburan lainnya. Bye! Oh,
on the square.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Berbagai pembatasan yang diterapkan di masa pandemi ternyata tidak hanya mempengaruhi kehidupan sosial manusia, tetapi juga mempengaruhi kehidupan penguin di Afrika Selatan. Penguin adalah makhluk sosial dan bergantung pada rutinitas. Penjaga akuarium Two Ocean di Cape Town, Afrika Selatan mengatakan karantina yang ketat telah membuat mereka merasa cemas. Karena ternyata isolasi tersebut semakin mempengaruhi semua penguin di akuarium itu. Afrika Selatan menjadi salah satu negara yang menerapkan sistem lockdown paling ketat di dunia dengan penerapan jam malam, larangan berolahraga di luar ruangan, bahkan larangan membeli rokok dan alkohol. Sejak lockdown itu diterapkan pada bulan Maret, akuarium pun ditutup untuk umum dan baru saja dibuka kembali. Berarti, bukannya melihat ratusan orang dalam sehari seperti biasa, koloni penguin itu hanya berinteraksi dengan pawangnya, termasuk seorang penjaga hewan bernama Shanette Rutgers.
During our lockdown process, we were closed for about 5 months, and in that time, our penguins haven't had any exposure to any of the people, which are mainly our visitors and our members.
Selama proses lockdown, kami tutup selama sekitar 5 bulan, dan pada saat itu, penguin tidak pernah bertemu dengan orang-orang yang mana biasanya banyak pengunjung dan anggota kami yang datang, kata Shanette. Pada bulan pertama, penguin-penguin itu tidak mengerti apa yang terjadi dan mereka dengan semangat masih berharap orang-orang akan berjalan melewati pintu masuk dan berdiri dalam antrian di luar, di mana mereka menunggu makanan sambil mengeluarkan banyak suara, jelasnya. Menurut Shanette, penguin mengandalkan rutinitasnya sehingga karantina yang diberlakukan membuat mereka merasa stres.
During the time, we also had a lot of birds that were fighting and bickering and causing little problems on the beach.
Selama masa lockdown itu, kami juga memiliki banyak penguin yang berkelahi dan bertengkar, menyebabkan timbulnya masalah kecil di pantai, kata Shanette. Tetapi pada akhir lockdown, seperti seminggu yang lalu, ia menemukan pasangan penguin yang penuh kasih yang telah menemukan cinta di pantai, dan itu membuatnya sangat bahagia. Ada 23 penguin Afrika dan 13 penguin rockhopper di akuarium Two Ocean. Setelah 5 bulan ditutup, akuarium dibuka kembali untuk umum dengan aturan jarak sosial dan sanitasi yang ketat. Tetapi dengan perjalanan internasional yang masih sangat terganggu, CEO Aquarium, Michael Farquhar, mengatakan,
I'm not sure when international flights are going to open, with a bit of hope before next year, but that really depends on the second wave.
Saya tidak tahu kapan penerbangan internasional akan dibuka kembali dengan harapan akan terjadi sebelum tahun depan, kata Michael. Ia juga mengatakan ini tergantung dengan gelombang kedua penyebaran COVID-19 yang sepertinya terjadi di Eropa. Jadi sekarang ia sangat berharap dengan kunjungan dari penduduk lokal, di mana pengunjung dari negara lain hanyalah sebagai tambahan. Demikian laporan VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
berbagai pembatasan yang diterapkan di masa pandemi ternyata tidak hanya mempengaruhi kehidupan sosial manusia, tetapi juga mempengaruhi kehidupan penguin di Afrika Selatan.
Lautan bunga-bunga lili arum putih itu tampak indah, namun dengan cepat menjadi musuh masyarakat nomor satu di sekitar Margaret River, Australia Barat.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Senin 16 November bersama Lea Johannes. Presiden Komite Olimpiade Internasional atau IOC menyatakan ia sangat yakin para penonton akan diizinkan menghadiri pesta olahraga Olimpiade musim panas Tokyo tahun depan selama mereka telah mendapat imunisasi COVID-19. Presiden IOC Thomas Bach mengemukakan hal itu hari Senin di ibu kota Jepang setelah bertemu Perdana Menteri Yoshihide Suga untuk pembicaraan dua hari guna membahas langkah-langkah menghadapi virus corona yang akan diterapkan penyelenggara untuk Olimpiade tersebut.
The IOC will undertake a great effort so that as many as possible of the Olympic participants and visitors.
Bah mengatakan IOC akan melakukan upaya-upaya besar untuk memastikan semua partisipan dan pengunjung divaksinasi sebelum mereka tiba di Jepang pada Juli mendatang. Apabila vaksin sudah tersedia ketika itu, agar semua penonton akan memiliki lingkungan yang aman. Utusan Timur Tengah PBB Senin mengatakan ia sangat prihatin dengan keputusan Israel untuk meneruskan rencana perluasan pembangunan permukiman Yahudi di Yerusalem Timur yang akan mempersulit usaha mendirikan negara Palestina. Langkah tersebut juga berisiko membuat marah pemerintahan Amerika yang akan datang yang menentang perluasan permukiman dan berharap untuk menghidupkan kembali perundingan mengenai solusi dua negara. Otoritas lahan Israel mengumumkan di situsnya Minggu, mereka telah membuka tender untuk lebih dari 1.200 rumah baru di permukiman Givat Hamatos, menurut kelompok anti-permukiman Israel Peace Now. Jika dibangun, itu akan semakin mengonsolidasikan kawasan permukiman antara Yerusalem dan Bethlehem di tepi barat yang diduduki, kata Nikolai Mladenov, utusan PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah dalam sebuah pernyataan.
Inilah VOA Washington.
Presiden sementara Peru mengundurkan diri hari Minggu hanya 5 hari setelah mulai menjabat. Hal ini disambut dengan berbagai perayaan di ibu kota Lima. Protes nasional berlangsung terus-menerus untuk menyerukan pemecatan Manuel Merino setelah parlemen menyingkirkan Presiden Martin Vizcarra yang relatif populer pekan lalu. Merino meletakkan jabatan tidak lama seusai sidang Kongres memintanya untuk mengundurkan diri setelah 2 orang tewas dalam protes mengenai pengangkatannya.
Quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República.
Saya ingin seluruh negeri tahu bahwa saya mengundurkan diri, katanya dalam pidato di televisi. Kongres gagal mencapai konsensus dalam pemungutan suara hari Minggu mengenai penggantinya. Aktivis HAM, Rocio Silva Santisteban adalah kandidat unggulan tetapi ia tidak mendapat cukup banyak suara. 4 astronot sedang dalam perjalanan ke Stasiun Antariksa Internasional Minggu sore setelah peluncuran roket Crew Dragon milik SpaceX. Misi Crew 1 telah meluncur naik roket Falcon 9 dari NASA Kennedy pada pukul 7.27 malam waktu Amerika Timur dan kini dalam perjalanan menuju ke Edge Space Station, tweet NASA tak lama setelah peluncuran. Misi itu akan menjadi pertama kalinya bagi NASA meluncurkan sebuah roket milik swasta ke antariksa.
SpaceX adalah perusahaan roket milik pengusaha Elon Musk yang juga CEO Tesla. Perjalanan menuju stasiun antariksa itu diperkirakan memakan waktu 27 jam. Peluncuran itu tadinya dijadwalkan pada Sabtu, tapi ditunda karena angin kencang menurut para pejabat NASA. Secara terpisah, Wakil Presiden Amerika Mike Pence mencuit Minggu bahwa dia antusias untuk menyaksikan peluncuran itu dengan istri Karen Pence. Pada Agustus, dua astronot Amerika kembali ke bumi, mencebur dengan aman ke Teluk Meksiko setelah menjalankan sebuah misi ke Stasiun Antariksa Internasional di atas pesawat antariksa buatan SpaceX, Crew Dragon. Demikian berita malam dari VOA Washington. Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id Senin, dilaporkan Indonesia kini memiliki 470.648 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.535 kasus baru hari ini. Selain itu dilaporkan ada 3.452 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 395.443. Jumlah kematian masih terus meningkat, sebanyak 85 orang meninggal dunia, sehingga jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 15.296. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 63.683. Lea Johannes untuk laporan Gita Intan.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Ketua Setara Institut Hendardi menilai kebijakan pemerintahan Joko Widodo dalam penanganan pandemi virus corona bertentangan dengan pembiaran kerumunan dalam rangkaian kegiatan pemimpin FPI Rizik Sihab. Sebab protokol kesehatan yang selama ini diterapkan ke masyarakat tidak berlaku terhadap Rizik Sihab, mulai dari kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta hingga di kediamannya Petamburan, Jakarta. Menurutnya, sikap ini melukai para petugas medis yang tengah berjuang mencegah penularan COVID-19 dan masyarakat terdampak pandemi yang kehilangan penghasilan karena tidak dapat bekerja.
Cukup frustasi dengan melihat ini karena sementara aparat kepada publik cukup keras mencoba mencegah penularan COVID ini, sementara kelompok ini dibiarkan begitu saja.
Hendardi mengkritik pihak berwenang yang hanya menyampaikan imbauan agar tidak membuat kerumunan dan menerapkan protokol kesehatan dalam rangkaian kegiatan Rizik Sihab. Menurutnya, pemerintah dapat mengambil tindakan hukum yang tegas untuk mencegah penularan pandemi corona. Hendardi juga menyoroti pernyataan keras Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto yang mengingatkan pentingnya menjaga persatuan demi menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, pernyataan tersebut disampaikan untuk menutupi sikap lemah terhadap kegiatan Rizik di tengah pandemi. Sabtu 14 November malam, Panglima TNI Hadi Cahyanto ditemani sejumlah petinggi TNI menyampaikan pernyataan sikap di Jakarta. Para petinggi TNI yang ikut diantaranya Pangkostrat Eko Margiono, Koopsus TNI Richard Tambubolon, dan Danjen Kopassus Muhammad Hasan. Selain mengingatkan pentingnya persatuan, Hadi Cahyanto juga menegaskan, TNI tidak akan membiarkan musuh yang melakukan ancaman dan gangguan terhadap bangsa dan negara.
Ingat, siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI.
Selasa lalu, Rizik Sihab tiba di tanah air setelah 3,5 tahun tinggal di Arab Saudi. Dalam siaran akun YouTube Front TV, mantan ketua GNPF MUI Bakhtiar Nasir telah menyampaikan ke pengikut Rizik agar mengikuti protokol kesehatan saat menjemput. Namun lalu lintas di bandara pada Selasa pagi menjadi lumpuh akibat pengikut Rizik yang diperkirakan mencapai belasan ribu orang datang ke Bandara Soekarno-Hatta. Sejumlah penerbangan juga mengalami keterlambatan akibat kerumunan pengikut Rizik Sihab. Kemacetan kemudian berlanjut di sekitar jalan kediaman Rizik Sihab di Petamburan, Jakarta. Kerumunan juga terjadi pada pernikahan Putri Rizik yang digelar di Petamburan, Jakarta pada Sabtu 14 November malam. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Di wilayah tertentu, pandemi COVID-19 menimbulkan dampak lebih besar, khususnya bagi perempuan, terlebih jika mereka korban bencana dan konflik. Berbagai laporan mengenai kondisi itu didiskusikan oleh Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian atau PSKP Universitas Gajah Mada Jumat 14 November siang. Dewi Rana Amir dari Perkumpulan Lingkar Belajar untuk Perempuan menyusun laporan dari Sulawesi Tengah, terutama Palu, Sigi, dan Donggala yang 2 tahun lalu mengalami bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi. Salah satunya adalah kasus bunuh diri seorang perempuan yang sedang hamil.
Ini minggu lalu dan kami juga sempat shock karena ini ibu hamil 7 bulan dan satu orang anak yang masih berumur 2 tahun. Dia ini istri kedua, hanya berselisih sedikit dengan suaminya. Suaminya pergi ke laut, kemudian di rumah dia bunuh diri. Dia gantung diri.
Tentu itu bukan satu-satunya kasus di kawasan bencana. Dewi mencatat juga sejumlah kasus lebih ringan lain seperti perpindahan tempat tinggal. Pandemi juga membuat perempuan pengungsi yang selama ini bisa bekerja di industri bawang goreng atau buruh cuci kehilangan pekerjaan, begitupun sebagian suami mereka. Dewi juga mengaku sempat shock mendengar penuturan seorang perempuan yang ingin menyerahkan anaknya sendiri untuk diadopsi. Suraya Kamaruzzaman, Presidium Balai Sura Ureng Ining Aceh, mengambil contoh kisah hidup perempuan bernama Rashidah untuk menggambarkan apa yang terjadi. Secara umum, perempuan dewasa di Aceh mengalami 3 peristiwa besar dalam hidupnya saat ini, yaitu periode konflik bersenjata, bencana gempa dan tsunami 2004, serta pandemi COVID-19 tahun ini. Dalam konflik bersenjata, Rashidah adalah seorang penyintas yang suaminya meninggal karena ditembak orang tidak dikenal. Dia juga terlindas truk militer sehingga kakinya tidak berfungsi sempurna sampai saat ini.
Nah, waktu tsunami, kemudian anak perempuan satu-satunya hilang di bawah tsunami. Seluruh anggota keluarganya, ibu, bapak, adik, kakaknya hilang. Rumahnya juga hilang. Dan hari ini, saat ini usia beliau sudah 66 tahun, jadi termasuk kelompok rentan. Tetapi dari hasil wawancara yang kita ajukan, beliau sampai hari ini baru hanya pernah mendapat bantuan satu sak beras saja.
Pandemi berdampak lebih besar bagi Rashidah karena dia masih merasakan beban konflik dan bencana tsunami lebih 15 tahun lalu. Namun kemampuan Rashidah bertahan dari 2 peristiwa tragis dalam hidupnya itu membuat dia memiliki kemampuan lebih untuk menghadapi krisis saat ini. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Dilan Sada adalah seorang model dan fotografer Indonesia yang tinggal belasan tahun di Amerika. Sebelum tinggal di New Orleans, Dilan pernah menetap cukup lama di New York City. Di kota Big Apple tersebut, VOA pernah menemuinya di apartemennya pada 2018, di mana ia menceritakan tentang kasus kekerasan domestik yang dialaminya dan berharap agar para perempuan berani buka suara.
Para wanita Indonesia, kalau kamu mengalami hal seperti ini, jangan takut. Karena kamu nggak sendiri. Dan isu ini tuh, it's real, it's happening, and it's something you should not be ashamed of.
Kekerasan domestik, kekerasan seksual, ditambah trauma masa kecil yang dialaminya berdampak sangat besar pada kondisi psikologis Dilan. Dalam sebuah unggahan di media sosial pada 2018, Dilan mengaku mengalami depresi yang memicunya melakukan percobaan bunuh diri sedikitnya 5 kali sambil berusaha meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kesehatan mental. Ia menulis, "Saya orang Indonesia, saya bangga jadi orang Indonesia, tapi sayangnya kesehatan mental seringkali diremehkan dan merupakan isu yang tak dibicarakan secara terbuka." Begitu tulisnya. Psikolog Pita Wardani membenarkan minimnya perhatian pada isu kesehatan mental dalam masyarakat. Dan ini terjadi di mana-mana termasuk Indonesia yang masih menganggap isu kesehatan mental sebagai hal kurang penting atau tabu.
Kalau di Indonesia seringkali masalah kesehatan mental ini lebih dikaitkan sama hal-hal yang kurang ilmiah. Jadi misalnya seperti, kalau kita punya masalah berarti kamu kurang pengetahuan agamanya kurang, atau kurang bersyukur, atau dianggap sebagai aib, atau kalau tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri, dianggap lemah.
Ini membuat penderita berpikir berkali-kali untuk mencari bantuan orang lain atau bantuan profesional ketika dirinya menghadapi berbagai masalah, tambah Pita. Ia menganjurkan agar isu kesehatan mental lebih dinormalisasi.
Kalau ada teman yang sekiranya mengalami masalah, didorong untuk bicara dengan orang yang profesional, sehingga tidak ada stigma bahwa kalau pergi ke psikolog atau pergi ke psikiater itu berarti dia manusia yang gagal atau manusia yang lemah dan sebagainya.
Dilan Sada, yang bernama lengkap Aldila Wulandari Perez, ditemukan meninggal dunia di kamar mandi rumahnya di New Orleans pekan lalu. Kantor koroner mengatakan kepada VOA, penyebab dan cara kematiannya masih diselidiki. Konsul Muda Urusan Protokoler KJRI Houston, Dian Arini Hapsari, menambahkan,
kami juga sempat menanyakan apakah ini terkait COVID-19, dan kantor koroner telah memberikan konfirmasi bahwa penyebab kematian bukan karena coronavirus.
Hasil otopsi akan dirilis 5 minggu lagi, menurut kantor koroner.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Joe Biden, yang diproyeksikan menang dalam pemilihan presiden Amerika, akan mewarisi ekonomi yang rapuh akibat pandemi. Walaupun kini ekonomi menunjukkan tanda-tanda pemulihan, pengamat memperkirakan agenda ekonomi Biden yang ambisius akan menghadapi rintangan di Kongres yang terpecah secara politik. Pasar saham Amerika menguat setelah calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden diproyeksikan menang dalam pemilihan presiden tahun 2020. Dan Geltrude, analis keuangan pada Montclair State University, mengatakan, investor akan diyakinkan jika Partai Republik memperoleh mayoritas di Senat.
The stock market loves divided government.
Pasar saham senang kalau pemerintahan terpecah. Mengapa? Karena semua bisa diprediksi. Mengapa? Karena tidak banyak terjadi perubahan kalau pemerintahan terpecah.
Pemulihan ekonomi Amerika yang berkelanjutan terkait erat dengan kemajuan dalam perang melawan pandemi. Sementara ada laporan mengenai kasus COVID-19 yang meningkat, ada pula laporan mengenai hasil uji coba vaksin yang menjanjikan. Kalangan ekonom berpendapat memulihkan ekonomi ke kondisi sebelum pandemi akan menjadi tantangan bagi pemerintahan Biden. Dosen ekonomi Rutgers University James Hughes mengatakan,
"We're still in a deep economic hole. We have to recover."
Kita masih berada dalam kondisi ekonomi yang parah. Kita harus memulihkan sekitar 10 juta pekerjaan untuk kembali pada posisi Februari lalu. Dan menurut saya, sebagian besar ekspektasi tidak akan terwujud sampai tahun 2022.
Selama kampanye, Biden mengusulkan kenaikan pajak pada perusahaan dan orang-orang kaya untuk mendanai prakarsa layanan kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan infrastruktur. Partai Republik yang beroposisi sudah tentu akan menentang semua itu, kecuali kenaikan pajak. Di bawah kepemimpinan Biden, Amerika diperkirakan kembali bergabung dengan perjanjian iklim Paris. Biden menjanjikan revolusi energi bersih yang mengarahkan Amerika ke emisi karbon nol pada tahun 2050. Dan Geltrude mengatakan,
"If it is done immediately, I think we could see some specific issues in the economy."
Kalau ini segera dilakukan, menurut saya akan timbul beberapa masalah spesifik dalam ekonomi karena industri minyak mempengaruhi segalanya.
Di tengah kesuraman pandemi, sebagian orang tetap optimistis pada masa depan ekonomi. James Hughes mengatakan,
"The age of discovery is not yet over, so as technological advances continue."
Era penemuan belum berakhir. Seiring berlanjutnya kemajuan teknologi, kita akan melihat bagian-bagian ekonomi tumbuh luar biasa pesat yang tidak bisa kita antisipasi sekarang ini.
Biden kemungkinan akan berfokus pada stimulus ekonomi dan langkah-langkah pemulihan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Bunga-bunga lili arum menyebar luas di sebagian besar wilayah barat daya Australia Barat. Bunga bakung beracun itu berbahaya bagi ternak-ternak sehingga sekelompok donor mendanai sebuah percobaan untuk mengendalikan tanaman tersebut. Berikut selengkapnya.
Lautan bunga-bunga lili arum putih itu tampak indah, namun dengan cepat menjadi musuh masyarakat nomor satu di sekitar Margaret River, Australia Barat. Genevieve Hendren-Smith, petugas pelaksana dari Nature Conservation daerah Sungai Margaret itu, mengemukakan tanaman tersebut menjadi gulma invasif yang paling cepat menyebar dan menguasai daerah aliran sungai sekitar.
The most established and invasive weed in the Margaret River region.
Mereka mengalahkan spesies asli dan hanya menjadikan wilayah itu monokultur bunga lili arum. Absennya keanekaragaman tumbuhan lainnya itu mengakibatkan hilangnya sumber makanan dan habitat bagi sejumlah hewan.
Tanaman lili itu juga telah mengambil alih lahan semak belukar milik Steve Kasten. Ini masalah yang sering menimpa para pemilik tanah di daerah tersebut.
I had known that there were arum lilies here. I didn't really realize the extent of it, I guess, until the next arum.
Saya tahu persis bunga lili arum yang tumbuh di sini. Saya benar-benar tidak menyadari hal itu hingga musim bunga lili berikutnya tiba.
Sejumlah pakar konservasi berupaya untuk membasmi gulma itu dengan bantuan dana dari pemerintah.
Is that the yellow bit in the middle?
That is the yellow bit in the middle.
Bunga tersebut mekar setelah hujan pada musim dingin dan beracun bagi ternak.
I think tourists think they're nice, but locals who really love and value this area and the diversity of the natural landscape.
Menurut saya, turis mengira tanaman itu bagus, akan tetapi penduduk lokal yang sangat menyukai dan menghargai daerah ini, serta keragaman pemandangan alam menganggap lili arum itu sangat jelek karena sangat invasif dan tumbuh di mana-mana. Hendren Smith lebih lanjut menjelaskan. Lebih jauh ke bagian utara Margaret River, bunga-bunga itu telah menguasai sebagian Taman Nasional Hutan Tord. Akan tetapi, program penyemprotan dapat mengendalikan gulma tersebut. Tanaman itu sudah berhasil dibasmi dari satu bagian hutan sehingga memungkinkan tanaman asli untuk tumbuh kembali. Lili arum itu akan mati ketika musim panas tiba dan hanya mekar kembali di musim dingin. Para ahli konservasi berharap tanaman gulma itu dapat dibasmi, namun menegaskan perlu penyemprotan selama bertahun-tahun agar vegetasi asli dapat tumbuh kembali. Mitri Nikiopani, Voice of America, Washington DC.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini. Suami wakil presiden terpilih Amerika Serikat, Doug Emhoff, mencetak sejarah sebagai laki-laki pertama yang akan memegang peran pasangan wakil presiden Amerika. Itu merupakan langkah besar dalam perjuangan kesetaraan gender, namun juga menunjukkan masih begitu banyak upaya yang harus dilakukan, kata Sarah Rowley, lektor sejarah di Universitas DePauw.
This reflects progress built on decades of feminist challenges to restrictive gender roles.
Ini mencerminkan kemajuan yang dibangun di atas puluhan tahun tantangan feminis terhadap peran gender yang dibatasi, namun juga menunjukkan seberapa jauh lagi kita harus melangkah untuk mencapai keadilan gender, mengingat ini adalah pertama kalinya kita berada dalam situasi ini.
Emhoff adalah laki-laki keempat yang menjadi pasangan dari capres-cawapres perempuan dari partai besar di Amerika. Sebelum paslon Biden-Harris, ada paslon Walter Mondale Geraldine Ferraro tahun 1984,
my fellow citizens,
John McCain, Sarah Palin tahun 2008, dan Hillary Clinton, Tim Kaine tahun 2016. Emhoff mematahkan prasangka dalam banyak hal, kata Matthew Schmidt dari University of New Haven.
Mr. Emhoff is leaving his job, which is usually what is in fact what all of the
Emhoff akan mengundurkan diri dari pekerjaannya, sesuatu yang biasanya dan memang telah dilakukan para pasangan presiden dan wakil presiden. Tetapi juga penting untuk dicatat bahwa Jill Biden, istri presiden terpilih Joe Biden, justru akan tetap menjalankan profesinya.
Pekan lalu, Harris mencuit foto dirinya dan Emhoff tersenyum pada malam Joe Biden diumumkan sebagai pemenang Pilpres. Kenalkan, cinta dalam hidup saya, cuitnya kepada 11,5 juta pengikutnya di Twitter. Sarah Rowley menuturkan,
he has really leaned into his familial role. I mean, one of the reasons why
Emhoff benar-benar mendalami perannya dalam keluarga. Penampilannya di muka umum selama masa kampanye menyoroti rasa cintanya bagi Kamala Harris. Mereka banyak berfokus pada kisah cinta mereka dan perannya sebagai seorang ayah dan suami.
Harris dan Emhoff bertemu tahun 2013 dan menikah setahun kemudian. Pernikahan itu adalah yang pertama bagi Harris dan yang kedua bagi Emhoff, di mana anak-anaknya sudah berusia 20-an tahun. Rifan Dwi Astono, Tim VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Bintang country Dolly Parton membintangi film baru bertema Natal. Ia berperan sebagai malaikat yang mencoba membantu tokoh Christine Baranski yang mirip Gobert dalam film mendatang Christmas on the Square di Netflix. Berikut selengkapnya dalam info hiburan bersama saya Madioni.
Christmas is a time for caring, being at your best.
Christmas is a time for sharing, knowing you've been blessed.
Meskipun syarat dengan ciri khas Dolly Parton, tarian yang gembira dan gelak tawa, film Christmas on the Square juga menyoroti masalah kesenjangan, kesejahteraan, topik yang sangat disukai Dolly Parton.
We don't pay enough attention to the people that don't have as much as others, and that's what this little movie was kind of about, but as you mentioned,
kita tidak banyak memperhatikan orang yang tidak berkecukupan seperti yang lainnya, dan film ini mengenai hal itu.
Dolly Parton dibesarkan miskin di Tennessee dan masih ingat bagaimana ibunya harus menambal jaket musim dinginnya.
This day and time, there are many people with just crumbs on their table, and I think that this has been a hard year for everybody. And hopefully, there's going to be, more crumbs.
Ada banyak orang yang tidak berkecukupan. Saya kira ini merupakan tahun yang sulit bagi semua orang, dan semoga mendapat lebih banyak hal yang lebih baik dan lebih besar tahun ini.
Dolly Parton berharap orang mendapat sekelumit rasa syukur disertai kasih dan kebaikan serta hal-hal lain dalam film ini.
So we really wanted to touch people with the dialogue and with lyrics in the songs that would really where people could identify, certainly this year.
Kita benar-benar ingin menyentuh orang-orang dengan dialog dan lirik dalam lagu di mana orang-orang bisa merasakannya, tentu tahun ini.
Selain Parton dan Baranski, film ini dibintangi oleh Jennifer Lewis dan disutradarai oleh Debbie Allen. Debbie Allen berharap film ini akan memberi kegembiraan di waktu yang suram di mana kita sekarang berada dalam situasi dunia yang berbeda. Film Christmas on the Square akan ditayangkan perdana di Netflix pada 22 November. Saya Madioni, sampai jumpa dalam informasi hiburan lainnya. Bye!
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Berbagai pembatasan yang diterapkan di masa pandemi ternyata tidak hanya mempengaruhi kehidupan sosial manusia, tetapi juga mempengaruhi kehidupan penguin di Afrika Selatan. Penguin adalah makhluk sosial dan bergantung pada rutinitas. Penjaga akuarium Two Ocean di Cape Town, Afrika Selatan mengatakan karantina yang ketat telah membuat mereka merasa cemas. Karena ternyata isolasi tersebut semakin mempengaruhi semua penguin di akuarium itu. Afrika Selatan menjadi salah satu negara yang menerapkan sistem lockdown paling ketat di dunia dengan penerapan jam malam, larangan berolahraga di luar ruangan, bahkan larangan membeli rokok dan alkohol. Sejak lockdown itu diterapkan pada bulan Maret, akuarium pun ditutup untuk umum dan baru saja dibuka kembali. Berarti, bukannya melihat ratusan orang dalam sehari seperti biasa, koloni penguin itu hanya berinteraksi dengan pawangnya, termasuk seorang penjaga hewan bernama Shanet Rutgers.
During our lockdown process, we're closed for about 5 months.
Selama proses lockdown, kami tutup selama sekitar 5 bulan. Dan pada saat itu, penguin tidak pernah bertemu dengan orang-orang, yang mana biasanya banyak pengunjung dan anggota kami yang datang, kata Shanet. Pada bulan pertama, penguin-penguin itu tidak mengerti apa yang terjadi dan mereka dengan semangat masih berharap orang-orang akan berjalan melewati pintu masuk dan berdiri dalam antrian di luar, di mana mereka menunggu makanan sambil mengeluarkan banyak suara, jelasnya. Menurut Shanet, penguin mengandalkan rutinitasnya sehingga karantina yang diberlakukan membuat mereka merasa stres.
During the time, we also had a lot of birds that were fighting and bickering and causing little problems on the beach.
Selama masa lockdown itu, kami juga memiliki banyak penguin yang berkelahi dan bertengkar, menyebabkan timbulnya masalah kecil di pantai, kata Shanet. Tetapi pada akhir lockdown, seperti seminggu yang lalu, ia menemukan pasangan penguin yang penuh kasih yang telah menemukan cinta di pantai, dan itu membuatnya sangat bahagia. Ada 23 penguin Afrika dan 13 penguin rockhopper di akuarium Two Ocean. Setelah 5 bulan ditutup, akuarium dibuka kembali untuk umum dengan aturan jarak sosial dan sanitasi yang ketat. Tetapi dengan perjalanan internasional yang masih sangat terganggu, CEO Aquarium, Michael Farquhar, mengatakan,
I'm not sure when international flights are going to open, with a bit of hope before next year, but that really depends on the second.
Saya tidak tahu kapan penerbangan internasional akan dibuka kembali dengan harapan akan terjadi sebelum tahun depan, kata Michael. Ia juga mengatakan ini tergantung dengan gelombang kedua penyebaran COVID-19 yang sepertinya terjadi di Eropa. Jadi sekarang ia sangat berharap dengan kunjungan dari penduduk lokal, di mana pengunjung dari negara lain hanyalah sebagai tambahan. Demikian laporan VOA.
The Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.